Dëgjues së ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është i incizuar para praktikisht për shkak të situatës krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. 33 pacient me COVID-19 të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Kosova humb rreth 6 milion euro në ditë për shkak të pandemisë së koronavirusit, thot ministri në detyri transfereve dhe financave Besnik Bislimi. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë numrin më të vogël të viktimave nga koronavirusi brenda një muaji. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart aktualisht janë duke u trajtuar 33 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Sipas raportit të kësaj klinike, dy prej pacientëve janë në gjendje të rëndë shëndetësore, 5 janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 26 të tjerët janë në gjendje stabile. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 855 raste me koronavirus, prej tyre 403 janë shëruar, ndërsa 26 kanë vdekur. Një pacient i diagnostikuar me pneumoni me 27 dhjetor pranë Parisit ka pasur në fakt koronavirus, tha mjeku i tij. Yves Cohen i tha medias franceze se pështyma e marra të botë nga ai është testuar së vonit dhe ka dalë pozitive për koronavirus. Pacienti, një burr rreth 50 vjeç i cili është shëruar plotësisht, tha se nuk ka ide se ku mund ta ketë marrë virusin, pasi nuk ka qenë në ndonjë zonë të infektuar. Lajmi që transmeton BBC do të thotë se koronavirusi mund të ketë arritur në Francë një muaj më herët se ç'është menduar. Sipas konfirmimeve të deritashme, tre raste të para me koronavirus në Francë janë regjistruar më 24 janar. Shtetet e Bashkuara regjistruan në 24 orësh në fundit 1015 viktima nga koronavirusi, që është numri më i vogël brenda një dite tash e një muaj. Në total, SBA-ja ka afro 69.000 viktima nga sëmundja që e shkakton koronavirusi, COVID-19, ndërsa mbi 1.1 milion njerëz atje janë infektuar. Prej tyre, afro 200.000 tashmë janë shëruar. Gazeta New York Times ka cituar të hënën një dokument të brendshëm të qeverisë amerikane, i cili parashër rritje të mprehtë të infektimeve me koronavirus nga një qershori. Sipas këtij dokumenti, deri në 200.000 raste të reja mund të regjistrohen në ditë, ndërsa numri ditor i viktimave mund të arrijë në rreth 3.000. Shifrat, megjithatë, nuk janë konfirmuar nga shtëpia e bardhë. Kina tha të martën se ka regjistruar vetëm një rast të ri me koronavirus dhe asnjë viktim. Bazuar në këtë raportim, në Kinë janë bërë 3 javë prej se është regjistruar viktima e fundit nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Komisioni Kombëtar i Shëndetit tha se 395 pacientë janë duke u trajtuar në spitale, ndërsa 949 persona janë të izoluar dhe nën vëzhgim pasi kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus ose dyshohet se mund të jenë të infektuar. Kina është vendi ku koronavirusi ka shpërthyer për herë të parë në fund të vitit të kaluar. Dam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa biznese në Kosovë kanë filluar të punojnë pas disa javësh pauzë për shkak të pandemisë koronavirusit. Pronarët e tyre ankohen për humbje të mëdha. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur Taulant Qenaj.
Kaltrina Kasumi nga Prishtina është pronare një dyqani këpucësh në qendër të qytetit. Por dyqanin të cilin ajo e kishte hapur nëntorin e vitit të kaluar, ka gati 2 muaj që është i mbyllur, pasi në Kosovë vendosën masat e para të kufizimit të qarkullimit më 13 mars, me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID-19. Derisa të hënën me 4 maj ka nisur faza e parë e lehtësimit të masave të izolimit kundër COVID-19. Kaltrina Kasumi tregon për Radion Evropa e Lirë se biznesi i saj është dëmtuar gjatë kësaj kohe sa ishte i mbyllur, por shpreson që çdo gjë do t'i kthehet normalitetit.
Po shpresojmë që kam shku mbarë dhe mirë, edhe pse siç po e shehni, ka pak kalimtar, ka pak njerëz, kafeteritë janë krejt të mbyllura. Kjo ndikon shumë. dëmtimi është kogja i madhë, po po shpresojmë që kemi më të fillë shumë shpejtë dhe kam e vazhdu puna.
Nezmedin, Fezi u e ka lokalin e ti që nga viti 1976 afër objektit të komunës së Prishtinës. Bashk me djalin bëjnë servisimin dhe shqitjen e telefonave. A i thot për Radion Evropa e Lirë se pa hapjen e kufive dhe fillimit të normalizimit, biznesi ti është në rrezik.
Inshallah do zoti e diçka bëhet, po për shifat që nuk kapë. Për shifët që alo asë një person të parit ju që keni hëndu bo.
100 metra larë këti lokali, zhvillohet edhe tregu i Prishtinës. Aty edhe gjatë kufizimit të lëvizjes dhe mbylljes së lokaleve, disa prej tyre kanë punuar. Por jo edhe Esat Haxha nga fshati Bardhosh, i cili ka 30 vjet që shet vez dhe salat të gjelbërt në këtë treg. Për disa javaj nuk ka dal fare në Prishtinë për të shitur dhe thot se shteti nuk ka bërë asgjë që t'u dal në ndim.
Komplet të shtëpi, prit se 6 javë punë, kush nuk kanë me na vizitua, keni nevojë për shiçera, për krypa, për miella, punani ne këna sponani, kush nuk kanë me na vëdhëri sot.
Sipas vendimit të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, duke filluar nga data 4 maj, hapen bizneset si ndërtimtaria dhe patundshmëria, tregtia automjeteve pjesërisht, tregtia me pakicë pjesërisht, riparimi artikujve personal dhe jorendive, si dhe zyrat e konsulencës. Po ashtu ka filluar edhe zgjatja e orarit të lëvizjes së qytetarëve. Orari i qarkullimit rregullohet sipas shifrës së parafundit në numrin personal të letër njoftimit. Me orarin e ri, qytetarët kanë të drejtë të qarkullojnë 90 minuta para dite dhe 90 minuta pas dite. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova humb rreth 6 milion euro në ditë për shkak të pandemisë së koronavirusit, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ministri në detyri transfereve dhe financave të Kosovës Besnik Bislimi. Në stirash Bislimi flet edhe për pakon për rimëkëmbjen ekonomike që llogaritet të jetë mbi 1 miliard euro. Intervistën e ka realizuar Nadije Ahmeti.
Zoti Bislimi, sa janë dëmet ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19?
Tash dëmet ekonomike në tonë si nuk dihet ende, për arsye se pandemia ende nuk ka përfunduar, por ajo që dihet deri më tani është se paraversisht me baza ditore, pandemia shtetit i ka kushtuar dikon 6 milion euro. Tash do thëmë që se këto shumë zonë në 50 ditë dhe tash i kemë pas pandemin, që në total kemi humbër dikon në prodhim rreth 300 milion euro. Kështu këtu edhe ato që pritet të humbi gjatë muajit maj, edhe derisa ekonomia plotësisht kthehet në kapacitetet e plota, i bie që në tasim mund të humbi dikon 450 deri në 500 milion euro, në rast se pastaj ecim me ritëm normal pjesën tjetër të vitit.
A është lartë kjo shifër për buxhetin e Kosovës, kur kemi parasysh se buxheti ka vlerën vetëm mbi 2.3 miliardë euro?
Tash, buxheti i Kosovës nuk ndikohet proporcionalisht me dëmin ekonomik, për arsye se në 2/3 të buxhetit i grumbullon përmes tregtisë ndërkombëtare, e tregtia ndërkombëtare nuk ka ndjecë me të njëjtat me ndjecjen e ritëm sikur se edhe ekonomia vendore. Ne deri më tani për 50 ditë kemi vetëm 32 milion euro ullje në raport me vitin e kaluar nga tyra doganore, që në kuptan se është për masa me vogël, ndërka që në tatimet e brendshme, apo tyra të nga qakullimi brendshëm, nuk di e të ende për është që se kemi bërë shtyrin e pagisës e disa obligimeve dhe në fund të muaj që është shpor, që është herët me ditë se sa ka me qenë ndikimi të tyra të brendshme tatimore.
Zotë Minister, bizneset thonë se kanë pasur humbjet më të mëdhan nga masat e marra për parandalimin e pandemisë. Sa është mjaftuar me pakuja emergjente fiskale dhe a keni mjete për zbatim, apo është filluar zbatimi kësaj pako?
Pakuja është emergjente, dhe dhe mështë nuk mundet me i përmbyllim, asë nuk e ka përshimim përmbyllim e pjo të përmbushin e për të domeve që shkaktohen ekonomisë. Pakuja emergjente vetëm garanton kalimin sa më të letë të kësaj faze, mirë po asë nuk kemi të tendu se i mbëllim gjitha humbit edhe asë nuk mundemi. Humbit duhet të mundo brenda gjithë akterve në ekonomi, dërka që pjesa me mëndime që shkon komunitetit biznesit arirë për mes pako se i rime këmës ekonomike me dizajnime në cilës dhe të fillojmë gjithë kësa jove, mirë po kjo pako nuk mundet mu implementu para se të nësishtë të kaloj masat të kufizuese të qeverisë për arsye se bizneset as nuk kishin tentuar të marrin kredi. Tash kemi mjetet mjaftueshme, sigurisht se kishme qenë shumë më e lehtë sikur parlamentet na kishte dhënë ndihmë dhe mos ishte bërë opozitori i vendit, por megjithatë ne jemi duke akomoduar gjithë pakun brenda buxhetit të ekzistues, e pastaj buxhetin e rishikojmë në muajin qershor apo Korrekt.
Intervistën e plot me ministrin në detyrë Bislimi mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Bullgaria ka ngritur edhe një herë çështjet e pasqitura me Maqedoninë e Veriut për gjuhën, identitetin dhe prejardhjen e disa personaliteteve nga e kaluara. Shefja diplomacisë bullgare, Katerina Zaharjeva, ka thënë se maqedonishtja është formuar në vitin 1945 nga një dialekt i gjuhës bullgare, por debate kanë nxitur edhe një deklaratë Denko Malekskit, këshilltarit e presidentit Maqedonas, se duhet pranuar realitetin se maqedonasit dhe bullgarët dikur kanë qenë një komb. Raporti i Suf Kadriut.
Bullgaria sërish ka aktualizuar kontestin me Maqedoninë e Veriut lidhur me identitetin, gjuhën maqedonase dhe të drejtat e pakicave. Madje siç është bërë ditur, në mbledhjen e 25 marsit të Këshillit për çështjet e përgjithshme të Këshillit Evropian, kur u vendos për nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, Sofia ka arritur të përfshijë edhe një dokument përmes të cilit veç e tjera shi kërkon Shkupit që të ndaloj çdo mbështetje për organizatat që deklarojnë veten pakicë maqedonase në Bullgari. Ajo gjithashtu kërkon që në të gjitha dokumentet e BE-s dhe kornizën e bisedimeve, gjuha maqedonase të përcaktohet si gjuhë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ministria e punëve të jashtme e Bullgarisë Katerina Zaharjeva ka deklaruar për mediat në Sofje se maqedonishtja është formuar në vitin 1945 nga një dialekt i gjuhës bullgare dhe gjuhës serbe. Ajo ka kërkuar që Shkupi të pranojë realitetin historik dhe të mos keq përdorë çështjet e ndjeshme mes së dy vendeve për fushat zgjedhore.
Ne kemi jasnë pozicie po отношение на Република Северна Македония. Винаги ще ги подкрепяме, само че при ясни условия, те не са променени.
Ne kemi qëndrim të qartë sa i përket Maqedonisë së Veriut. Çdoherë do t'i mbështesim, por kushtet i kemi të qarta. Ato nuk kanë ndryshuar. Ka shumë dokumente të shkruara në vitin 1945 se gjuha është të formuar në bazë të një dialekti bullgar të pjesës së perëndimore, vetëm se e kanë ndryshuar pak gramatikën, shtuan disa gjëra të një shteti tjetër. Ne kemi interes që edhe ata të pranojnë historinë dhe njëkohësisht edhe ne të pranojmë realitetin, ka deklaruar shefja e diplomacisë bullgare Zaharjeva. Bullgaret kanë kontestuar në vazhdimsi edhe prejardhjen e Goce Dallçevit dhe të Krste Misirkovit, dy personaliteteve të njohura që për maqedonasit konsiderohen si figura të rëndësishme të historisë së maqedonase, njëjtë sikur që konsiderohen edhe për bullgarët. Por një deklaratë e profesorit Denko Maleski, këshilltari i presidentit maqedonasës Stevo Penderovski, ka shkaktuar reagime të shumta në opinion. Maleski, që ka qenë edhe ishe ministër i jashtëm dhe ishe ambasador në Kombet e Bashkuara, ka thënë për mediat bullgare se maqedonasit duhet të pranojnë realitetin se këto dy personalitete kanë qenë bullgarë dhe se në një kohë maqedonasit dhe bullgarët kanë qenë një kombë.
Ona shto go reko, fostanuam në toa, bide ki toa se fakti, toa se historiski fakti, toa e ona shto jas go narekuam objektivna historia.
Sigurisht se qëndroj pas asaj që kam thënë sepse janë fakte historike, ato që unë i quaj histori objektive, dhe ne nuk mund të shpotojmë atyre fakteve sepse thjesht do të komplikojmë situatën në mënyrë që të ekzistojë rreziku i përsëritjes së skenarit grek, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë profesori Denko Maleski. Presidenti Penderovski është distancuar nga deklarata e tij, por jo edhe nga angazhimi i tij si këshilltar, duke theksuar se çdo kush ka të drejtë të thotë qëndrimin e tij për raportet mes së dy vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dhe gjues të ndërua, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni, ma i Relshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, në apërsimin dhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dhe gjofshim.